Welcome back from lunch.
Takže vítejte zpátky po obědě.
This morning we looked at the heart of Galatians through the eyes of what I think is Paul's main concern with the Galatians.
Dneska dopoledne jsme probírali list Galackým a soustředili jsme se na té zásadní věci z toho pohledu, jak je viděl Pavel, co on viděl, že Galaští potřebují.
To move from an outdated retrograde theology to one that fits the fullness of times that have come with Christ.
Kdy bylo třeba, aby přešli od té zastaralé teologie do teologie plnosti času a myšlenkově žili v tom období, že už je po Kristově kříži.
What I'd like to do this afternoon is step us briefly through the argument of the letter to the Galatians and then do some question and answers.
A dnes odpoledne bych chtěl stručně projít postupně argumenty listu Galackým a potom mít prostor na otázky a odpovědi.
Paul begins the letter, as he often does, by hinting as to the things that are important to him.
Takže Pavel v úvodu toho dopisu poukazuje na věci, které jsou pro něj důležité, tak jako to dělal v mnoha dopisech.
And so he says, Paul, an apostle, not from men nor through a man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoli lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých.
As I said before, what's important to pick up on here is tracing his apostleship not to any human origin, but to Jesus and God directly.
Znovu, co je zde důležité, Pavel odvozuje svoje apoštolství ne od lidí, ale přímo od Ježíše Krista, od Boha.
He addresses himself to the churches of Galatia and then wishes them a grace and peace.
On tomu zdraví bratry, nebo adresuje to bratrům z Galácie a přes své bratry, kteří jsou s ním, a vyprošuje pro ně pokoj a milost.
Grace and peace is his characteristic greeting. The grace in Greek is charis.
Milost a pokoj, to je běžný Pavlův pozdrav. Milost řecky je charos.
And it would sound just like the normal greeting to a Greek letter, kyrene, which means joy.
A je velmi blízká jinému řeckému slovu kairen, což znamená radost.
And then he wishes peace, eirene in Greek, which would have been the most characteristic way that a Jewish person would have introduced a letter, shalom.
A potom uvozuje ten dopis slovem eirene, pokoj, což je zase ten nejběžnější způsob, jak by dopis uvedl žid, slovem shalom.
So a very nice way of bringing together his Greek and his Jewish worlds.
Takže tím řecky běžným pozdravem radost a tím hebrejským šalom, tak to hezky spojuje oba dva světy dohromady.
But then always putting it distinctly in the Christian context from Jesus Christ and God the Father.
A staví to ale do jasně křesťanského pohledu, protože nebo kontextu, protože říká od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
And in the fourth verse, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever.
Který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
In this verse, indicating that mixture of things that are characteristic of this age, this is still the carryover of the present evil age, and yet Jesus has come into this world to rescue us from that.
Takže tento popisuje nynější věk s tím, že pořád je zlý, ještě přetrvává jeho nešvary, ale do nich už vstoupil Ježíš Kristus od Boha Otce a přišel tam přinést svou spásu, svou milost.
Already the note is a note of fulfillment. It's a note of what we already have, even though evil is still around us.
Přišel přinést naplnění, které už je v nás, okolo nás, navzdory tomu všemu dalšímu zlu, které nás obklopuje.
Then he provides an introduction to the letter.
Potom tam je úvod k dopisu.
Earlier this morning I said I was going to make two comments about Paul's letter writing, and I only talked about one of them.
Dnes dopoledne jsem řekl, že řeknu dvě poznámky k tomu, jak Pavel psal dopisy, a řekl jsem tehdy pouze jednu.
Back then I talked about the way Paul takes the pen himself and closes out the letter by giving a summary of what he had written before.
Já jsem řekl, že vzal pero a napsal tam poslední odstavec, kterým shrnul to, co říkal předtím.
The other thing I meant to talk about then was what he does here in the introduction.
A druhou věc, kterou jsem měl předtím na mysli, je to, co dělá tady v úvodu.
In almost every letter that we find from Paul's era,
téměř v každém dopise, který máme z Pavlovy éry,
what the letter writer does after sending them greetings is to pray for them and if he can offer a word of appreciation or commendation.
Tak téměř každý autor na začátku, pokud může, tak se po pozdravech modlí za ty adresáty a nějaké pozbudí.
This is the place where a person, whether he was a Christian or a Jew or a pagan, would offer some sort of prayer for a person's health.
Ať to byl křesťan, žid nebo pohán, tak ten člověk v této chvíli přicházel s nějakou modlitbou za zdraví toho člověka.
Would somehow wish them well.
Si jim nějak přál dobro.
Or say some word of appreciation for the kind of relationship that they have with them.
Nebo nějakým způsobem vyjádřil ocenění za vztah, který spolu mají.
It shows you how worked up Paul is that he skips that altogether in this letter.
A to, že to Pavel v tomto oddíle nebo v tomto dopise přeskočil, ukazuje, jak šel přímo na věc.
He goes straight to I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel.
A hned po tom vstupním pozdravu říká, divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
This would be very disturbing to a person who got this letter.
To muselo velmi udivit člověka, který tento dopis dostal.
And then he goes on to say, you're turning to a different gospel, but then says, well, not that there is another gospel, there is no other good news.
A říká, odvracíte se k jinému evangelium, ale žádné jiné evangelium není. Žádná jiná dobrá zpráva není.
But there are some who trouble you and want to pervert or twist the gospel of Christ.
Jsou někteří lidé, kteří vás nepokojí a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
And then he continues in verses 8 and 9, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to that which we already preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to that which you received, let him be accursed.
A pokračuje, ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budíš proklet. Jak jsem právě řekl a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budíš proklet.
This is an astonishing thing to say for a person operating in as open a situation as Paul is in which God is speaking new words in Paul's day.
To je velmi odvážná, zvláštní věc v době, která je plná zjevení, kdy Bůh skrze Pavla přináší zjevuje úplně nové věci.
There's plenty of discussion in our own day about whether prophecy is still open or whether prophecy is closed.
V naší době se vede hodně velká diskuse o tom, jestli tady pořád existuje prorocký dar, prorocké slovo, nebo se už proroctví nevyskytuje.
In our day we can talk about whether people can legitimately get up and say the Lord has spoken to me.
V dnešní době můžeme debatovat o tom, jestli někdo může povstat a říct Pán ke mně mluvil.
But in Paul's day, the whole Christian movement is based upon the assumption that God was speaking new things.
Ale v této době, v Pavlově době, tedy celé křesťanství bylo postaveno na tom, že Bůh promluvil novou věc.
And Paul probably stood at the head of the line.
A Pavel stál v čele této řady, těch, kteří přinášeli nové věci.
But even Paul says, if somebody's telling you something different than what I told you, if I were to come and tell you something different than what I already told you, let them or let me be accursed.
A Pavel říká, kdyby však někdo přišel a kázal vám něco jiného, než co jsem vám řekl, nebo kdybych já sám přišel a kázal něco jiného, než jsem vám již řekl, tak ať takový člověk je proklet.
Very important point. Once the basic foundational truth of the gospel is laid out there, it's set.
To je velice důležité, když byl položen ten základ evangelia, tak byl položen a měl takový zůstat.
And you will note that I believe that this is the first thing Paul ever wrote.
A věříme tomu, že tenhle dopis je první, který Pavel kdy napsal.
That's important to mind in a day like ours in which people tend to think of being open to a whole new approach to Christianity.
To je pro mě důležité v dnešní době, kdy mnoho lidí chce být otevřeno nějakým novým pohledům na křesťanství.
In Western scholarship about the Bible,
takže západní učenci debatující o Bibli,
there is a strong tendency to think that we have moved beyond the Bible.
Mají silnou tendenci domnívat se, že už jsme dál než je Bible.
And to do that in the name of Paul.
A dělají to ve jménu Pavla.
But in point of fact, Paul feels that once the contours of the gospel are set, they become a point of accountability for all the rest of us whenever we do our theology.
Ale Pavel tady říká, že když je položen základ evangelia, tak ten je se tím základem, úhelným kamenem pro veškeré další debaty.
And then in verse 10 he answers the charge of his seeking to curry favor with men rather than honoring God.
A potom v 10. verši otevírá tu otázku, jestli hledá přízeň u lidí anebo u Boha.
Now in chapter 1 verse 12 through 2 verse 14 he goes back over his own history of receiving the gospel and his relationship with the Jerusalem church.
To ve verších 1:12 až 2:14 prochází svoji vlastní historii a svoje vztahy s jeruzalemskou církví.
And then in chapter 2 verses 15 through 21 he gives you the thesis statement for the letter itself. That is, justification is by faith, not by works of the law.
A potom ve verši od 15. verše druhé kapitoly máme ten zásadní výrok celého listu, a to, že ospravedlnění je skrze víru a ne ze skutků zákona.
Let me read those verses with you.
Pojďme ty verše společně přečíst.
We ourselves, Jews by nature and not by nature sinners of the nations, knowing that a man is not justified on the basis of works of the law, but through faith in Jesus Christ, even we ourselves have believed into Christ Jesus, that we might be justified on the basis of either the faithfulness of Jesus or faithfulness in Jesus, not on the basis of works of the law. Because on the basis of the works of the law, no flesh will be justified.
My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. My jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutku zákona nebude nikdo nebo žádné tělo ospravedlněn.
Notice in the next verse, verse 17, a very important premise that Paul lays out.
Všimněte si velmi důležité premise nebo předpokladu, který Pavel uvádí v dalším verši.
That is that even Jews who have always remained faithful to God, when they realize that it took Jesus's blood to pay for their sins, they realize that they are no better than Gentile quote-unquote dogs.
I Židé, kteří byli celý život věrní zákonu a uvědomovali si, že potřebují Krista a jeho oběť, aby byli ospravedlněni, tak to znamená, že nejsou o nic lepší než doslova citací pohanští psi.
The gospel shows the most faithful of people to be but sinners.
Evangelium ukazuje, že i ti nejvěrnější lidé nejsou nic jiného než hříšníci.
So verse 17. But if in seeking to be justified in Christ we are found also ourselves to be sinners, Does this mean that Christ has become minister of sin? May it never be.
17. verš. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne.
Paul admits that the gospel has shown him to be a sinner, but that doesn't mean Jesus is the servant of sin.
Paul říká, že mu evangelium ukázalo, že i on byl hříšníkem, ale to neznamená, že Kristus se stal služebníkem hříchu.
Jesus has become sin on our behalf to break the power of sin.
Kristus se stal hříchem kvůli nám, nebo za nás, aby zlomil moc hříchu.
And that's the good news.
A to je dobrá zpráva.
And then he goes on, for if what I destroyed, these things I again build up, I make myself a transgressor.
Pokračuje, jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem.
For I precisely through the law died to the law.
Já však, odsouzen zákonem, jsem pro zákon mrtev.
He wants the Galatians to understand that the deepest purpose of the law has been revealed in the gospel itself, and his, go ahead.
Ukazuje Galackým, že pravý účel zákona se zjevil právě v evangeliu.
He's telling them that though I'm going to tell you, you don't have to live under the law, through the gospel, the deepest purpose of the law has been attained.
Říká jim, že když díky evangeliu nebudou muset žít pod zákonem, tak v evangeliu byl naplněn nebo dosažen ten pravý záměr zákona.
The law is what told me I needed Christ.
Takže zákon je tím, co mi říká, že potřebuji Krista.
And the law has helped me to die to living by the law that I might live to God.
Zákon mě pomáhá zemřít tomu, že budu žít podle zákona, abych mohl žít Kristu.
And then he reintroduces Christ as the means of that death. With Christ I have been crucified.
A potom ukazuje Krista jako prostředek té smrti. S Kristem jsem ukřižován.
And now I no longer, it is no longer I who live, but the life, but Christ who lives in me. And that which I now live in the flesh, I live by faith, either by the faithfulness of the Son of God who loved me and gave himself for me, or by my faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
A dál, život, který nyní žije v těle, žije ve víře, a teď buď ve víře Syna Božího, nebo věrnosti Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne, nebo ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne.
The opponents are contending that Paul is negating the grace of God that's come because he's not given the full message of circumcision. But Paul says, I'm the one who's not rejecting the grace of God.
Pavlovi protivníci říkali, že Pavel odmítá, nepřináší milost, protože nemluví o nutnosti nechat se obřezat. Zatímco Pavel tady tvrdí, že on je tím, kdo milost neodmítá, ale naopak ji přináší.
And so he says in verse 21, I am not rejecting or nullifying the grace of God, for if through the law came righteousness, then Christ died needlessly.
A říká v 21. verši, neodmítá milost Boží, nebo nepohrdám Boží milostí, nebo jestliže spravedlnost je ze zákona, potom Kristus zemřel nadarmo.
What he's explaining later in the letter is that the kind of ritual that the Galatians are being asked to undergo would, because it's a shedding of blood, would undo the work of Christ.
A ukazuje to, nebo text dále v tom listu ukazuje, že se očekával určitý rituál od Galackých, který by ale nahradil nebo negoval to prolití Kristovy krve.
One note, by acknowledging that the gospel shows him to be a sinner just like Jews, he sets up what he's going to write about in Romans 1 through 3 later about the solidarity of Jew and Gentile in their sinfulness.
Jednu poznámku k tomu, tím, že tady říká, že mu evangelium ukazuje, že podle zákona je hříšník, ho to mohlo vést k tomu, že když psal Římanům, napsal první až třetí kapitolu o té podobnosti nebo stejnosti židů a pohanů, že všichni jsou hříšníci.
And in the rest of the letter, what he's trying to do is unpack this point. Justification is by faith, not by works of the law.
V celém zbytku dopisu se snaží rozvíjet tento bod, že ospravedlnění není ze zákona, ale z víry.
In chapters 3 and 4, he offers a series of proofs.
A ve třetí a čtvrté kapitole nabízí sérii důkazů.
He argues first from the Galatians' own experience of Christ.
Za prvé mluví o prvotní zkušenosti galackých, kterou učinili s Kristem.
In a word, he says, the Spirit started this thing, and it doesn't need the cooperation of their flesh to finish it out.
Říká, když to všechno začalo působením ducha, tak není potřeba žádná spolupráce těla, abyste to tělesně museli dokončit.
And then in chapter 3 verse 6 through chapter 4 verse 11, he makes a series of arguments from scripture, the Old Testament.
A potom ve verších 3:6 až 4:11 je série argumentů, které vychází z písma ze Starého zákona.
The most fundamental argument is that the blessing of Abraham, who was the father of circumcision, that blessing comes by promise to faith.
Ten základní argument je z Genesis 15:6, kdy bylo zaslíbení dáno Abrahamovi a on ho přijal skrze víru.
Therefore, the underlying argument here is that because you belong to Christ, you are the true children of Abraham without having to get circumcised.
A ten argument, který je v základu toho všeho, je proto, že jste uvěřili v Krista, tak jste praví potomci Krista, aniž byste se museli praví potomci Abrahama, aniž byste se proto museli nechat obřezat.
In Galatians 3 verses 6 through 14, he expounds Genesis 15:6.
Galackým 3, 4 a 16 rozvíjí ten text Genesis 15:6.
He wants to demonstrate that the blessing came to Abraham not because he obeyed, but because he believed.
Chce na tom ukázat, že Abrahamovi se dostalo požehnání ne proto, že poslechl, ale proto, že uvěřil.
He argues, as we saw this morning, that if you want to base your life on the book of the law, it means that you have to obey perfectly, because the law puts under a curse everyone who does not live by every jot and tittle.
Jak jsme viděli dnes ráno, říká, že pokud chcete svůj život postavit na zákoně, tak musíte zákon dodržovat úplně absolutně, protože zákon staví pod kletbu každého, kdo ho neposlouchá na 100%.
Now, having introduced the concept of being cursed for not obeying everything in the law.
Když představil tento koncept prokletí, které na každém, kdo neposlouchá zákon dokonale.
He points to Christ as having borne the curse of the law.
Tak ukazuje na Krista jako toho, kdo nesl kletbu zákona.
It's not as though God can just ignore the demands of the law.
Není to tak, že by Bůh mohl ignorovat požadavky zákona.
And just brush our sinfulness aside.
A mohl jen tak někam stranou odhrnout naši hříšnost.
Because he is holy and because the law is an expression of his own character.
Protože Bůh je svatý a zákon je vyjádřením jeho charakteru.
Someone must come and bear the curse that the law demands.
Tak někdo musí přijít a nést tu kletbu, kterou zákon požaduje.
And thus Paul says in Galatians 3:13 and 14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed be everyone who hangs on a tree.
Proto je v Galackým 3:13 psáno, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo je psáno, proklet je každý, kdo je povyšen na dřevě.
In one respect, it's not correct to say that No man is justified by works of the law.
Na jednu stranu není správné říci, že nikdo není ospravedlněn ze skutků zákona.
Because in fact one person had to do the works of the law.
Takže ve skutečnosti jeden člověk musel naplnit skutky zákona.
It was Jesus coming under the curse.
A byl to Ježíš, který přišel pod prokletí.
And fulfilling the works of the law that breaks the curse for us.
Naplnil skutky zákona a tím pro nás tu kletbu rozlomil.
And so his faithfulness in obeying the Father's will substitutes for our faithlessness.
A tak jeho věrnost tom, jak naplnil Boží vůli, nahrazuje naši nevěrnost.
And when we, to use the New Testament idiom, believe into him, his faithfulness, his obedience to the Father becomes ours.
A tak aby nahradil tu naši nevíru nebo nevěrnost, tak ten termín, že uvěříme v Krista, je přenesen do toho, že on takto věřil a byl věrný Bohu.
Let me, can I go back and explain the New Testament idiom, or does everybody know that? Believing into.
Rozumíte tomu výrazu uvěřit v Krista?
If you go back to Galatians 2:16,
když se vrátíte do Galackým 2:16,
you see a wonderfully Christian idiom.
Tak tu vidíte nádherně křesťanskou frázi.
In Greek, to say I believe someone, you would use the dative case.
Když chcete řecky říct, že v někoho věříte, tak použijete dativ, třetí pád.
Czech is an inflected language, so dative makes sense.
Mm-hmm. Třetí pád.
It's, you would use the dative would serve as the direct object when I simply want to say I believe somebody.
Takže použijete dativ s předložkou, když chcete říct, a potom ten objekt, v který věříte.
But Christians represent a new phenomenon. It's not just believing somebody, but to believe in somebody is to entrust your life to a person.
Ale křesťané nevěří jenom něčemu, oni skutečně věří v něco. Znamená to, že tím celý svůj život svěřují v něco, někomu.
And so Christians, I think that was a divine amen.
To, I hope. Ten hrom, doufám, že to bylo Boží amen.
And so Christians, in particular in the New Testament, Paul and John coined the term to believe into.
Takže v Novém zákoně křesťani, hlavně Pavel a Jan, vytvořili ten termín věřit v.
To talk about this exchange that takes place between Christ and us.
Aby tím zdůraznili tu výměnu, ke které dochází mezi Kristem a námi.
His obedience is substituted for our disobedience.
Že jeho poslušnost nahrazuje naši neposlušnost.
His faithfulness for our faithlessness.
Jeho víra za naši nevíru, či nevěru.
And our curse he takes upon himself.
A naši kletbu on bere na sebe.
As we personally entrust ourselves to him.
Když my osobně svěříme sami sebe, svůj život jemu.
And Paul finds Jesus's death by crucifixion as being an especially powerful picture of what it is to be cursed by God.
A pro Pavla je Kristovo ukřižování velmi silným výrazem toho, co to znamená být proklet Bohem.
Quoting the book of Deuteronomy chapter 21 verse 23.
Cituje tu Deuteronomium 21:23.
It's talking about how one might die a pagan death.
Kde je psáno, jak je možné zemřít pohanskou smrtí.
When Jews executed their criminals, they threw stones at them.
Když Židé popravovali své zločince, tak je ukamenovali.
And as odd as it sounds, you had the dignity at least of dying as a Jew.
A i když to může znít velmi divně, tak ten zločinec přitom měl aspoň tu důstojnost, že umírá jako Žid.
But to be hung on a tree, to be pierced in that way, would be to die outside the community of the covenant.
Ale být pověšen někde na stromě, na dřevu, být proboden, to znamenalo být úplně vyvržen, být mimo tu společnost.
And though we think of the crucifixion as being an especially horrid physical event,
a když přemýšlíme my o křižování, tak pro nás to je především hrůzná událost fyzicky vzato.
And who cannot help but squirm when he watches a movie like Mel Gibson's The Passion of the Christ?
A kdo může než něco jiného než brečet nebo trpět, když vidí film jako například Gibsonovo Utrpení Krista?
The real horror of that is to have been turned over to the Romans, as pagans for that death.
Tak ta skutečná hrůza v té smrti je v tom, že byl vydán Římanům, jako Říman, jako, že umíral smrtí jako pohan.
It is the ultimate exile of God's people, sent outside the city, sent outside the people of God, sent outside the covenant community, abandoned by God.
To je ten konečný exil Božího lidu, být vyhnán z města, být vyhnán ze smluvního společenství, být vyhnán z Božího lidu, zemřít rukou pohanů.
But for Paul, because of the resurrection, this becomes the most glorious means of our receiving ultimate blessedness.
A to v tom být opuštěn Bohem, ale když Pavel mluví potom o vzkříšení, tak to je ten nejnádhernější obraz našeho požehnání.
As he goes on to say in verse 14, that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come upon the Gentiles, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
Proto Pavel pokračuje ve 14. verši 3. kapitoly. To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha.
Then he turns in chapter 3, verses 19 through 25 to talk about the law's function. Why then the law?
A potom Pavel pokračuje ve verších 3:19 až 25. Proč zákon? Jaká je funkce zákona?
It was preparatory, it was temporary.
Bylo to dočasné, bylo to pro naši přípravu.
It was to preserve the concept of a people united under God's character.
Mělo to zachovat koncept lidí, kteří byli shromáženi pod Boží vládou, pod Božím charakterem.
Child after child after child of Abraham leading up to the one who would be the seed.
Jedno dítě Abrahamovo za druhým vedlo k tomu, až přišlo to semeno, ten potomek Abrahamův.
And then also to close off every other means of approach to God.
Tím se také uzavřou všechny jiné prostředky, jak dospět k Bohu.
Because by continuing to put before us God's absolute standards of right and wrong, what cohered with his character and what didn't cohere with his character, to prove to us that we could never do it on our own.
Protože když máme před svýma očima tuto absolutní Boží normu toho, co je správné a co není, tak je jasné, jestli člověk může 100% naplnit tuto normu nebo ne.
And then in 3:26 through 4:11 he wants to argue very simply that our union with Christ in his death and his resurrection brings us the full rights of sonship.
A ve verších 3:26 až 4:11 potom Pavel dále říká, že naše sjednocení s Kristem nám přináší plná práva synovství.
Now having argued from the Galatians' own experience of the Spirit, having argued from Scripture, now Paul argues from his own relationship with the Galatians.
V té první části Pavel argumentoval na základě zkušeností galackých, potom na základě písma, a nyní v té třetí části argumentuje na základě svého vlastního vztahu k ním.
I'd love to spend more time here because it's very warm and very personable, but I need to move on.
Rád bych tady strávil více času, protože to je velmi vřelé, velmi osobní, ale potřebuji dál.
He argues yet one more argument from Scripture. Just who is the real Israel?
A potom je ještě jeden další argument z písma, kdo je skutečný nebo pravý Izrael?
It is not the earthly Jerusalem that is the capital city of the true Jerusalem.
Není to ten skutečný fyzický Jeruzalém, hlavní město Izraele?
It is the Jerusalem above, the true church, that is the mother of the real Israel.
Je to ten Jeruzalém nahoře, církev, matka Izraele.
And then in chapters 5 and 6, or at least that part of chapter 6, before Paul writes that concluding paragraph, he gives us an exhortation about how we can live this out.
To je v závěru toho listu, předtím než k tomu dopíše ten poslední odstavec, tak nám říká konkrétní pokyny, napomenutí k tomu, jak máme žít.
I said that what he said back in chapter 2, verses 15 through 17, anticipates what Paul will say in Romans 1 through 3.
Jsem řekl o té předchozí pasáži, která naznačuje, co Pavel bude psát v Římanech 1 až 3.
What he says in Galatians 3 and 4, the arguments we've just looked at, they anticipate what Paul is going to argue in Romans 4 and 5.
Tak Galatským 3. a 4. kapitola budou ukazovat na to, co Pavel rozvine v Římanech 4 a 5.
And now in chapters 5 and the beginning of chapter 6, he anticipates ideas that he's going to expand in Romans 6 through 8.
A tady ve verších Galatským 5.1 až do začátku 6. kapitoly předkládá materiál, který bude rozvíjet v Římanech 6 až 8.
So I think you can see nugget ideas laid out in Galatians that Paul gets to expand and explore more fully to the Romans later.
Takže tady v Galatských vidíte takové základy těch myšlenek, které Pavel později v listu Římanům rozvine do větší šíře.
He wants in the first place for us to understand that only the Spirit, not the law, can break the power of the flesh and bring forth the life that pleases God.
Pavel chce, abychom viděli, že jenom duch, ani ne zákon, jenom duch může rozlomit moc tělesnosti a přivést nás k životu, který bude oslavovat Boha.
In the letter to the Galatians, we see the dark side of Paul's view of the law.
Takže v listu Galatských vidíme tu temnější stránku Pavlova pohledu na zákon.
The law essentially fences out the bad.
Zákon jednoznačně ukazuje, vymezuje to, co je špatné.
Or as he will much later say in 1 Timothy 1, verses 8 through 11.
Nebo jak řekne o hodně později v 1. Timoteovi 1:8 až 11.
We know that the law is good if one uses it lawfully, knowing this, that for a righteous person the law is not laid out, but for lawless people and hypocritical people, for impious people and sinners, for unholy people and for profane people, for father slayers and mother slayers, for fornicators, for manslayers, for immoral persons, and now for men who would lie down with men, homosexuals, for liars, for bearers of false witness or false cursers, and if there's anything else that's contrary to sound teaching, according to the gospel with which I was entrusted, the gospel of the glory of the blessed God. A very important dimension of the law for Paul is what it says about what life isn't.
Takže tady v Timoteovi 1:8 až 11, když to přečteme, víme, že zákon je dobrý, když ho někdo používá náležitě, a je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého nebož pro lidi nespravedlivé a spurné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy, smilníky, homosexuály, únosce, lháře, křivopřísežníky a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. Jednoznačně ukazuje, pro koho je ten zákon, co vymezuje.
Law shows us how not to live.
Zákon nám ukazuje, jak nežít.
And he will actually say in Romans 5:20 that the law provokes us to sin by showing us how deep sin is within us.
A v Římanech 5:20 dokonce říká, že zákon v nás provokuje k hříchu tím, že ukazuje na to, jak moc v nás je hřích zakořeněn.
And thus these people who want to champion the law as the means to life, he wants to point them in an entirely different direction.
A na tyto lidi, kteří byli takovými přeborníky zákona, mysleli si, že zákon dovede k životu, ukazuje naprosto jinak. Musím se to nějak nakreslit. Vidíte ten trojúhelník? Nahoře normativní zákon, vpravo naše srdce, ta existenciální stránka,
and the new creation, the situational.
A ten levý rok trojúhelníku, situační pohled na etiku slunce, nové stvoření. A pro lidi, kteří se pohybují v té horní části trojúhelníku, hledí na ten normativní zákon a z něho chtějí čerpat život, tak ty, Pavel, obrací k těm spodním částem srdci a tomu novému stvoření.
To point them to the way that because they belong to Christ, the Spirit has been poured out in their hearts.
A ukazuje na to, že protože patří Kristu, taky do nich byl vložen Duch svatý a jejich srdce byla obnovena.
And teaches them how to love out into this new creation.
A učí je, jak mají milovat, jak se mají chovat vůči tomu novému stvoření.
And so he wants these folks to understand that the Spirit produces love.
A chce, aby pochopili, že Duch svatý v nich vytváří lásku.
And that love fulfills the law of Christ.
A tato láska je naplněním zákona Kristova.
He says that the Christian life is one of liberty, not of bondage.
Říká, že křesťanský život je život svobody, ne otroctví.
And you may remember from your reading of 1 Corinthians that Paul has to respond to the claim that all things are lawful for me.
A možná si pamatujete, když Pavel píše Korinským, že všechny věci jsou pro něho možné podle zákona.
But in fact in three places Paul says something like that in 1 Corinthians.
A v 1. Korinským Pavel říká třikrát něco podobného.
But each time he offers a rejoinder like, but all things do not edify, and I will not be mastered by anything.
A vždycky k ním dodává, ale to neznamená, že to všechno buduje, nebo to neznamená, že se tím nechám zotročit.
What happens to the Corinthians is that they get carried away with the kind of thing that Paul wants the Galatians to understand.
Takže Korinským se stalo to, že oni žili to, co Pavel chtěl, aby pochopili i Galačtí.
And that is, if I belong to Christ, I am above the law. I'm beyond the law's power to curse me.
Jestli patřím Kristu, tak jsem nad zákonem, pokud je o to moc zákona mě proklít.
And my life is to be lived in positive response to who God is, not in a negative attempt to avoid breaking commandments.
A mám prožít svůj život v pozitivní reakci na to, jaký je Bůh, a ne v negativní snaze neporušit přikázání zákona.
And in this respect it's a life of liberty, not a life of bondage.
A v tomto ohledu to je život svobody a ne otroctví.
Moreover, this is a life that's lived from the inside out, not from the outside in.
Jinými slovy, to život, který se žije zevnitř ven a ne zvnějšku dovnitř.
We don't live on the basis of an external code that tells us what our duties are and what things we are to avoid.
Nežijeme svůj život na základě nějakého vnějšího kodexu, který by nám říkal, jaké jsou povinnosti a čeho se musíme vyvarovat.
But we live in response to the Spirit who has baptized us, who has washed us, who has cleansed us, and who has made us one with Christ.
Ale žijeme v té pozitivní straně toho naplnění ducha, který je v nás, který nás očistil, obnovil, naplnil a který nás k tomu uschopňuje.
And where we have been made alive to respond to our Savior and our Redeemer. We are different people because we belong to Christ.
Byli jsme přivedeni k životu, jsme učiněni novými, jinými lidmi, protože jsme uvěřili v Krista.
What I want to do with the next hour is to just talk and see how Galatians is striking you and see if you have any questions for me But before we do that, I think we need to take a short break. Okay?
Takže teď si dáme krátkou přestávku a potom budeme mít hodinu na debatu. Chtěl bych vidět, jak se na vás Galačtí podepsali, co to s vámi udělalo.